Radioraamattupiiri.
Kello on 6:30 ja tällä kanavalla alkaa Radioraamattupiiri. Tänään keskustelemme Maria-Kaarina Marttilan ja Eero Junkkaalan kanssa Tuomarien kirjan luvuista 17 ja 18. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tämä Tuomarien kirja on kaiken kaikkiaan ollut aika hämmentävä tähänkin asti ja nyt meillä on nämä loppuluvut alkaa olla pian käsillä. Meno sen kuvaan kiihtyy. Mitä te sanotte?
Joo, tässä on tosi kummallisia kertomuksia edessä useita. Niin että kyllä se, joka lukee niin kuin Tuomarien kirjan loppuun, niin että mitä ihmettä nämä täällä Raamatussa tekee. Nämä on sellaisia kertomuksia. Nämä ei välttämättä ole edes ajallisesti tuomarien ajan lopussa. Ne on joskus tapahtuneita siinä aikana ja ne on liitetty tähän jostain syystä, jota on vähän vaikea arvailla, mutta katsotaan syntyykö siitä jotain selityksiä, kun me pohditaan sitä.
Ehkä meidän aikaan nämä liittyy kyllä vähän niin kuin päivän uutisia.
Niin, no siinä mielessä nämä on
ihmiset tekivät sitä, minkä itse katsoivat oikeaksi, että silleen näitä lukiessa kyllä tuli, että ihminen ei ole muuttunut.
Todellakin.
No me hypätään tässä nyt erikoiseen tarinaan, Miikan tarinaan. Tässä on perhe, jossa ehkä perheen isä on kuollut, koska puhutaan vaan äidistä ja pojasta. Ja äiti on kironnut rahojen varastajan. Mutta nyt Miika, tätä poikaa alkaa se asia vaivata ja hän tunnontuskissa tuo rahat äidille. Kuka ne on varastanut, hän itse tai joku muu, mutta hän palauttaa rahat äidille ja nyt sitten äiti haluaakin lahjoittaa, kun tuli tämmöinen ylläri käänne, rahat Jumalan palvelemiseen ja voisiko nyt sanoa näin hienosti Jumalan valtakunnan työhön. No tähän asti se näyttää aika hyvältä tämä kuvio tässä luvun alussa, mutta sitten jakeessa 4 kerrotaan näin. Kun Miika oli tuonut hopean äidilleen, tämä otti siitä 200 sekeliä, vei kultasepälle ja teetti puusta veistetyn ja hopealla päällystetyn Jumalan kuvan, jota siitä lähtien pidettiin Miikan talossa. Miikalla oli oma pyhäkkö ja hän teki vielä muita Jumalan kuvia ja efodikasukan sekä asetti yhden pojistaan toimimaan pappina. Tässä on aika monta seikkaa, mitkä on aika epäilyttäviä.
Todellakin. On muuten hyvä ehkä muistuttaa, että tämä Miika ei tietenkään ole sama kuin Raamatussa profeetta Miika. Siellä on samanniminen, mutta ollaan ihan eri aikakaudessa ja eri henkilössä. Joo, tässä on tosiaan kertomus, joka ei siis niin kuin noudattele ollenkaan Israelin uskon tai varsinaista päälinjaa, vaan tässä kerrotaan jostain syystä henkilöstä, joka toimii hiukan oikealta näyttävästi, mutta täysin väärin.
Niin, hän käyttää niitä ilmoitettuja asioita, mutta ihan niin kuin omaksi hyödykseen.
Joo, ja siis siinä mielessä vetää ihan vinoon tätä uskoa.
No lähdetään sitten ensimmäisestä. Mitä Jumalallakin sanoo Jumalan kuvista?
Joo, eihän niitä saa tehdä. Mulle tuli mieleen tästä muuten yksi tapaus, kun mä olin Nepalissa, kävelin kadulla paikallisen kristityn kanssa ja sitten me katsottiin, että siellä oli vieressä sellainen jonkinlainen kultasepän paja tai jotain, se teki siinä jotain. Ja mä kysyin tältä kristityltä, että mitä se tekee. Niin se sanoi, että Jumalaa. Aijaa, kiva. Rakennetaan Jumala. Se on just niin kuin tässä. Hän teki päällystetyn Jumalan kuvan. Se oli juuri.
Mm. Ja tässä on tämmöinen, mikä muissa uskonnoissa on hyvin tavallinen, että yritetään niin kuin kääntää se, kun oli tapahtunut varkaus. Ja sitten kun se selviää ja rahat tulee takaisin, niin se, niin kuin mitä oli tapahtunut ja äiti oli kiroksen langettanut, nyt käännetään se niin kuin hyväksi. Että hän siunaa tässä ja sitten ruvetaan näitä muita asioita. Eli poistetaan, yritetään saada omilla toimilla niin kuin häivytettyä pois se paha, mitä oli tapahtunut.
No mitä Mooseksellakin sanoo? Tietysti jumalakuvia ei saanut tehdä, mutta sitten myöskin pappeudesta ja pyhäköstä. Hänellä oli siis efodikasukka, oma pyhäkkö. Sitten hän asetti oman pojistaan, joka tuskin oli leeviläinen, toimimaan pappina.
Joo, just kaikissa näissä kohdissa tämä menee vikaan. Että se on mielenkiintoista, että siinä kun ikään kuin nämä uskonnon muodot voi näyttää oikeilta.
Niin just.
Mutta niiden sisältö on ihan metsässä. Että kyllähän tätä tapahtuu kirkossa tai kirkon liepeillä muutenkin, että ikään kuin menot näyttää oikealta, mutta sisältö on ihan ontto tai väärä. Jotain tällaista.
tulee mieleen Mongoliassakin, nämä, oli lähetystyössä siellä, niin nuoret kristityt, jotka oli vähän aikaa sitten kastettu, niin saattoivat ristiä kantaa kaulassa ihan vaan tämmöisenä amulettina. Että kyllä Jeesus kuoli ristillä, hän on meidän syntiemme sovitus. Se sisältö saattoi olla vähän hukassa, mutta risti kaulassa, niin ne ajatteli, että silloin, jos tulee onnettomuus, he ovat suojattuja, kun se risti on kaulassa.
Mä muistan yhden nuoren naisen, joka tuli uskoon, niin hän pisti aina Raamatun tyynyn alle, kun hän meni nukkumaan. Hän ajatteli, että se suojelee häntä, että kun se Raamattu on siinä.
No ei se hirveän suuri synti ole, mutta ei se kai mitään autakaan. Mutta on tosiaan tämmöistä. Mulle taas tuosta tulee mieleen, kun sä Marjo Kaarna mainitit Mongolia, niin mulle tulee mieleen, että Afrikassa on aika paljon tällaisia kirkkoja, josta ei oikein tiedä, onko ne kirkkoja vai ei. Siis siinä on niin sekoittunut semmoista paikallisuskontoa ja kristinuskoa, niin että se on ihan semmoista sekasotkua, että siitä ei todellakaan tiedä, että onko ne oikeasti niin luettava kristityksi vai ei. Että kaikenlaista tällaista on kyllä maailma.
No mun tulee elokuvan maailmasta mieleen sitten just näitä paholaisia ajetaan, niin siinä on se krusifiksi on kädessä ja sitten kaste vettä heitetään. Onko nämä ihan höpösymboleja vai onko ne ihan tässä tapauksessa?
Ne on taas ihan tärkeitä symboleja. Niitä voidaan joutua todella käyttämään, mutta että tässä todellakin niin meille jostain syystä esitellään siis henkilö, joka tämmöisellä oikean näköisellä toiminnalla harjoittaa omaa uskontoaan.
Se niin ja jopa tekee sen efodikasukankin. Tämä on siis ylipapin pukema kasukka, kyllä, jossa oli 12 kirjailtuna nämä Israelin heimon. Että hän ihan tekee nämä, tässä sanotaan, että hän teki ne välineet kaikki.
No kukahan siellä puhuu sitten? Mielenkiintoista. Mutta se, mihin mä tartuin tässä, niin oli se, että kun tämä Miika oli tuonut ne rahat takaisin äidille, sen hopean, niin se äiti tekee sitten nämä teot. Mulle tulee niinku semmoinen ajatus, että mikä oli oikeasti tämän äidin osuus tässä hengellisessä kasvatuksessa ja perinnön jakamisessa. Että eikö tässä nyt ole tavallaan sen äitin vastuulla se, mitä tämä poikakin tekee?
Ai niin, sä ajattelet tollaan, että se olisi niinku äiti tavallaan opettanut sen vinoon ja poika sitten ajattelee, että hän on ihan oikealla asialla. Mutta
kun äiti, tässä on, että äiti tekee sen. Äiti otti siitä sen sekelin ja äiti vei kultasepälle ja äiti teetti puusta veistetyn ja päällystetyn jumalakuvan. Nyt tekee mieli kysyä, että miksi on tärkeää, että vanhemmilla on oikeaa tietoa Jumalasta hänen tahdostaan ja kaikilla äideillä.
Todella tärkeää. Siis tässä mä nyt ajattelin, että äitihän oli langettanut kirouksen ja se on kyllä niin kuin tässä tapauksessa paljon jotain enemmän kuin mitä me ehkä ymmärretään. Että kyllähän siellä nyt äiti varmaan yhtäkkiä tainnut, että jos se rahojen varastaja olikin minun oma poikani, että kiroushan niin kuin osuu nyt tässä myöskin varastajaan. Täytyy äkkiä nyt tehdä jotakin toimia, että saadaan tämä langetettu kirous käännettyä, että hän niin kuin herra kääntäköön kirouksen siunaukseksi poikani. Tämä oli hänen ensimmäinen. Tässä hän sai tietää, että kaikki se mikä on tehtävissä sitten vielä tästä varastetusta rahastahan, näin mä ymmärrän, että annettiin nämä hopeat, joista sitten tehdään tämä, mitä niin kuin äiti pyytää.
Niin siis sinänsä siis kirous on kirous, se ihminen voidaan kirota.
Näin on.
Ja siunaus on siunaus, että ne ei ole niin kuin pelkkiä sanoja, vaan siellä on asia takana. Mutta silti me ihmettelemme, että mikä tämä siunaus on, koska se ei ikään kuin johda oikeaan uskon tulkintaan.
Sä sanoit, Eero, että ihmisen voi kirota. No mä oon kuullut tarinoita, että jotkut on kironnut jonkun henkilön ja sitten on jotain pahaa tapahtunut. Voiko kristittyä kirota?
Voi, mutta ei se välttämättä tietenkään tartu kristittyyn, mutta on tilanteita, joissa sitä asiaa voidaan joutua niin kuin käsittelemään rukouksella ja vapauttamisella. On äärimmäisiä tapauksia.
No jos joku herkkä kristitty nyt kuuntelee tätä ohjelmaa ja pelkää, että jos hänet kirotaan tai hänet on kirottu, kun hänellä on vaikeuksia, mitä hän voi ajatella?
No mä sanoisin, että et ole kirottu. Siis se on se lähtökohta, et ole. Elämän vaikeudet eivät johdu siitä. Sitten on eri asia, jos sitten ikään kuin tunnistaa jonkun tämmöisen tilanteen elämästä, että joku on jotakin tämmöistä kirousta lukenut, niin sitten sitä voi keskustella ja mennä sieluhoidossa pohtimaan sitä asiaa.
Ja jos on kastettu, kristitty, uskon vahvaan kasteen suojaan ja elää sanan ja armon välineen ehtoollisen yhteydessä, niin tuolla Mongoliassahan tätä oli. Kyllä mäkin sain 2 kertaa kuulla, kun selän takana huudettiin vahvat kiroukset selkään, että siinä menee tuommoinen Jeesus-ihminen ja sitten tuli ihan tämmöiset niin kuin buddhalaiset kiroukset. Mutta niissä tilanteissa ei muuta kuin rukoilin, että Jeesus sinun veresi niin kuin suojaan jään tässä.
Juuri näin.
Eikö sanassa jossain kohtaa sanota, että aiheeton kirous raukeaa tyhjiin? Jossain on joku semmoinen sananpaikka.
Voi hyvinkin olla.
Joo,
kyllä. Siis pääsääntöisesti kristitty on täysin turvassa. Näin tässä on ajateltava.
No sitten tämä tarina jatkuu. Niin leeviläinen mies, joka joidenkin lähteiden mukaan myöhemmin paljastuu Joonatan nimiseksi henkilöksi, niin eksyy tänne Miikan taloon ja Miika saakin nyt ajatuksen, että nyt hänellä onkin leeviläinen opettaja, että nyt Jumala varmasti häntä kuulee. Onko tämä nyt Jumalan johdatusta, että sinne nyt yhtäkkiä pölähtää tuonne keskelle ei mitään tämmöinen leiviläinen kaveri, joka sitten alkaa tämän Miikan opettajaksi ja Miika kohtelee häntä kuin ihan omaa poikaansa. Onko tämä nyt johdatusta vai sattumaa? Mitä tämä on?
No jonkinlainen korjaus kompassissa tässä tapahtuu, koska papin kuului olla leeviläinen. Ja jos hän oli leeviläinen, hän oli saattanut saada itsekin opetusta ja saattoi tuntea paremmin. Että jonkinlainen, jos nyt kompassia ajatellaan, niin pikkusen suunta korjautuu tässä. Mutta se pyhäkön itse rakentaminen ja nämä Jumalan kuvat ja kaikki muu siellä, niin eihän tämä leeviläinen sano missään vaiheessa, että nyt heitetään pois täältä nämä Jumalan kuvat, niin kuin hänen olisi pitänyt Jumalan asettamana pappina tehdä. Että.
Voisiko tässä olla näin, että Jumala näkee sen Miikan sydämen haluun kuitenkin, vaikka se onkin ihan pielessä, ja sitten alkaa niin kuin pikkuhiljaa vähän kurssia korjata?
Niin, se kurssi ei taida tässä loppujen lopuksi edes paljon korjaantua, että
ei sitä tiedä, kun päästään vähän eteenpäin.
Siis mun mielestä toi kysymys, mikä tässä on nyt Jumalan johdatus, niin kysymys on meillä varsinaisesti ei ole vastausta. Että tässä vaan kerrotaan, että näin tapahtuu ja näin ihmiset toimii. Ja sä sanoit varkaisena varmaan aika osuvasti, että se on pieni kompassin korjaus, mutta ei kuitenkaan olla ihan oikealla raiteella. Ja eikö tämä kerro siis siitä, että tässä kristinuskon sisällä ja liepeillä voi olla tänä päivänäkin paljon semmoista, että se on niin kuin melkein oikeaa ja ehkä ollaan oikeassakin, mutta on joitakin asioita, jotka on kuitenkin vinossa niin kuin elävän kristillisen uskon nähden.
Onko se sitten pelastuskysymys, jos ollaan näin pahasti pihalla?
Mutta emme tiedetä nyt Miikan eikä leiviläisen pelastuksesta mitään.
Niin, ehkä mä ottaisin kanssa tämmöisenä. Tässä kuvataan ihmistä, joka elää siihen aikaan ja yrittää etsiä totuutta tai yrittää, niin kuin kuitenkin tässä aika lailla kuvastuu tämä, että ensin hän asetti sen oman poikansa papiksi ja heti kun sattuu tulemaan tämmöinen leeviläinen, niin no ei sittenkin tämä leeviläinen olkoon pappi, että jotain hän tässä niin kuin kuitenkin aika omista vaikuttimistaan hakee ja tätä omaa pyhäkköpaikkaa tässä kovasti rakentaa, joka ei ollut millään lailla niin kuin Jumalan kohtaamisen paikaksi ilmoitettu tai mitenkään.
Ei ollut seurakuntaa, että oli siellä vain yhdelle miehelle pappina.
Ja siis oikea pyhäkkö on täytynyt edelleen olla siilossa tällä hetkellä.
Kyllä.
Joo, tämä on kyllä väärä pyhäkkö siinä mielessä.
No luvussa 18 otsikoidaan näin, Danin heimo etsii uutta asuinpaikkaa. Minkä ihmeen takia tämä Danin heimo nyt vielä tässä vaiheessa etsii sitä asuinpaikkaa, eikö niillä ollut mitään?
Niillä oli, mutta niiden siis se alkuperäinen perintöosahan sijoittuu sillä tavalla, jos nyt yrittää Israelin karttaa hahmottaa, että niin kuin Jerusalemista katsottuna ei se ole ihan Jerusalemin kohdalla, mutta sillä pohjoisella tasolla merenrannassa. Eli siellä, missä on tänä päivänä Tel Aviv, se oli siellä. Ja me satutaan tietämään, että näihin aikoihin filistealaiset tuli. Sitä ei ole tässä kertomuksessa suoraan sanottu, mutta sehän kävi jo Simson kertomuksessa ilmi, että filistealaiset tuli siihen rannikolle. Eli Daanin heimolla oli tosi tukalat oltavat. Eikä ne voinut ollakaan siellä rannikolla, kun filistealaiset tuli sinne. Eli se selitys, että ne lähtee sieltä hiippailemaan muualle, niin se on ihan varmaan johtuu siitä, että filistealaiset tallasivat niiden alueita. Ja ne lähti etsiin parempia seutuja.
No niin, ja sitten hetken kuluttua katsotaan, että minkälainen paikka löytyy.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Tuomarien kirjan luvusta 18. Minä olen Aino Viitanen. Tässä jakeessa 1, luku 18 jae 1, sanotaan, että Danin heimolla ei ollut omaa aluetta, ja vanha käännöskin sanoo, että heimo ei ollut saanut perintöosaa Israelin sukukuntien kesken. Kyllähän he kuitenkin jossakin asuivat.
Joo, mun mielestä toi ei ole nyt tarkka ilmaus, koska Joosuan kirja luku 19, jossa on tämä maanjako kerrottu, niin siellä sanotaan Daanin heimon alueet, luetellaan kaupungit, jotka ne sai. Tosin mä huomaan heti siitä listalta, että siinä on semmoisia, jotka jäi filistealaisten haltuun. Mutta sitten siellä lukee näin Joosua 19.47, että Daanin heimon suvut saivat omakseen nämä kaupungit ja niiden ympärillä olevat kylät. Daanilaiset kuitenkin menettivät alueensa ja lähtivät sen vuoksi sotaan. Lesemia vastaan valloittivat sen ja sitten asettuvat sinne asumaan ja antuvat sille nimen Daan. Eli tämän kertomuksen ikään kuin tiivistelmä on jo Joosuan kirjassa. Se varmaan, siinä on vaan sellainen tietynlainen jännite, että se alue melkein jäi saavuttamatta. Se ikään kuin annettiin niille, mutta ne joutui heti pois, jolloin se liukeni pois.
Oli aika mahdoton paikka
niin,
asua
ja, näiden. Ja myöskin sitten niin kuin kirjoittamisaikana ne oli aina siellä pohjoisessa jo, että ne ei enää, siellä ei ollut mitään Daanin aluetta siellä meren rannalla.
No, Raamatussa on aikaisemmin kerrottu siitä, että kuinka Joosua lähetti tutkijoita, pakoilijoita toiseen maahan. Ja nyt danilaiset lähettävät suvuistaan 5 urheaa soturia tiedusteluretkelle ja he tutkivat sitten tarkoin maata. No, kuinka ollakaan nämä tiedusteluretkeläiset törmäävät siellä Efraimin vuoristossa Miikan taloon ja yöpyvät siellä. Ja he kiinnittävät huomiota tämän leeviläisen nuorukaisen puhetapaan. Ja käy sillä tavalla sitten, että he vähän sitten niin kuin vilunkin pelillä saavat sitten itselleen sen. Kysyvät tietysti ensin, että kysyisitkö meidän puolestamme Jumalalta, onnistuuko retki, jolla nyt olemme. Ja sitten tämä leeviläinen pappi sanoo, että olkaa nyt rauhassa vaan, että Herra pitää kyllä huolen teistä. Sitten nämä 5 miestä jatkaa kulkuaan ja tulivat laisiin. Missä me ollaan, kun me ollaan laisissa?
Me ollaan siellä, missä sitten on Daan. Ja se on siis aivan Israelin pohjoisnurkassa. Sekä silloin että nyt. Se on ihan samalla tavalla, että Hermon vuoren juurella Jordanin alkulähteillä.
Siellä on tällä hetkellä ei oikein pääse liikkumaan käsittääkseni.
Just tällä hetkellä siellä on Hizbollahin raketit lentää niskaan, että siellä on paras lähteä karkuun, mutta niin siellä ihan pohjoisnurkassa se on.
Ja se oli hyvää maata, kun ajatellaan, että siinä on vettä tarjolla, että sieltä Jordan virta lähtee sitten.
Minkälainen paikka se oli, kun he meni tutkimaan?
No ei, tässähän sanottiinkin, että siellä on niin kuin kaikkea, mitä ihminen voi toivoa. Siellä ei ole puutetta mistään.
Että, joo, että löysivät hyvän paikan. Jos menet kävelemään Jordanin alkulähteelle, niin tajut, että se on just näin.
Rehevää ja
upea virta lähtee sieltä kallion uumenista. Ja
No miten sitä meidän juone nyt etenee tässä sitten?
Joo.
He totesivat, että siellä on ihan kaikkea, mitä ihminen voi ikinä vaan toivoa. Minkälaisen suunnitelman he tekisivät?
He lähtee sitten sitä maata ottamaan itselleen. Siellä 600 Daanin heimon miestä täysissä sotavarusteissa lähtevät sinne. Ja sekin oli musta mielenkiintoinen ja tärkeä asia, että he olivat saaneet selville, että tämän alueen ihmiset eivät olleet toisten kansojen kanssa tekemisissä, eli eivät olleet vahvasti liittoutuneet muiden kanssa. Se on tässä niin kuin se tieto, että jos lähtee toisen maata vallottamaan, niin siellähän tulee sitten ne liittolaiset muuten avuksi. Että tämä, kun ihmettelin ensin, että miksi tätä nostetaan esille, niin sen aikaa oli näin tärkeää, että kansoilla oli niin kuin liittoja toisten kanssa.
No, oliko se fiksua, että kun ne näkee, että siellä on kansa, joka rauhassa elää, niin oliko se nyt sitten Jumalan antama luvatun maan palanen, kun ne menee pahaa avistamattoman kansan luokseen ja sitten ryöstää sen itselleen, kun ne elää siellä ihan kaikessa rauhassa, niin oliko tämä nyt fiksu veto?
yhtä epäfiksua kuin kaikki muut maanvalotuskertomukset, siis noin inhimilliseltä kannalta, että siellä ajetaan toisia pois ja tapetaan. Se on sinänsä tuntuu oudolta, että tämmöisellä meiningillä Jumalan valittua maata vallotetaan, mutta näin se vaan on. Näin se täällä kerrotaan ja valitettavasti tämä sotaisa historia on joka päivästä edelleenkin.
Ja monien muiden kansojen. Viime kerralla kerroin, kuinka mulla tästä nousee vahvasti mieleen mongolien salainen historia. Ja mongolikansa on suurimman maa-alueen koko maailman historiassa koskaan valloittanut kansa Genghis Khanin johdolla. Ja siinä hyvin samalla lailla tutkitaan vähän, että keneks kanssa noi on liittoutuneet. Ja sitten mennään ja valloitetaan.
Kuin hirveän suuren se olisi? Missä se Mongolian oli suurimmillaan?
Eurooppaan, Unkariin saakka, Viinin porteille ja sitten etelästä sinne Intiaan ja Iranin ja Irakin ja itään koko Kiinan alue ja Siberiasta suuri osa, suuri maa-alue. Ja hyvin tätä kun luki, niin juuri näin, että ensin vähän tutkittiin, sinne meni ensimmäiset. Ja ehkä mä tätäkin ajattelin, että ei niinkään sitä, että mikä nyt, niin kuin, että Jumala toimii kansojen historiassa ja hän niin kuin johdattaa asioita oman semmoisen pitkän tähtäimen suunnitelmansa mukaisesti, mutta sitten onko, niin kuin voidaanko me sanoa, että joku toimi oikein jossakin, niin sitä mä en niin kuin osaa sanoa ihmisenä.
No mä kiinnostaa se, että kun tämä Leeviläinen oli nyt siellä Miikan talossa ja nämä tapahtumat niin kuin nivoutuu yhteen, niin tuossa jakeessa 10 sanotaan, että tiedustelijat sanoivat näin, että Herra antaa tuon maan teidän käsiinne, että mitä te siinä vielä nyt niin kuin istutte, että lähtekää liikkeelle. Niin oliko tämä lupaus, jonka tämä Leeviläinen alun perin kertoi näille tiedustelijoille, niin oliko se Herran sana?
Niin mun mielestä tätä pitää nyt lukea enempi sillä tavalla, että näin hän sanoi ja näin tapahtui. Ja nämä eivät pääsääntöisesti ole mitenkään Jumalan asialla sillä tavalla, että ne olisi niin kuin edustaisi sitä Israelin uskonnon päälinjaa. Ja nämä on kaikki hukassa siitä. Mutta tietenkin Jumala...
Mutta se tapahtui kuitenkin niin kuin se sanoi.
Totta kai Jumala talli, niin kuin Mari Kaidan sanoi tässä äsken, että kaikissa näissä pahoissa asioissakin, niin viime kädessä siellä on niin kuin Jumalan käsi takana. Ja Jumalan sallimuksesta johdatuksesta nämä tapahtuu, mutta näissä yksittäisissä toiminnoissa, niin me ei pysty aina sanomaan, että oliko tämä nyt ihan viimeisen päälle oikein heiltä tehdä näin. Että ne ihmiset voi mokata ja Jumala tekee omaa suunnitelmansa joka tapauksessa.
Mm. No ne 5 miestä alkaa nyt sitten puhumaan heimolaisilleen. Ja kesä 14. Tiedättekö, että yhdessä näistä taloista on efodi kasukka? Puusta veistetty ja hopealla päällystetty Jumalan kuva ja muita Jumalan kuvia. Käsitätte varmaan, mitä teidän on tehtävä. Ja sitten siinä käy niin, että ne vilunkipelillä sanoo sille leeviläiselle, että on hiljaa, älä hisku sanakaan, että lähde nyt meidän mukaan ja tule meidän opettajaksi ja tule meidän papiksi. Että etkä sä nyt ole täällä yhden ainoan miehen pappina. Ja niin tämä Leeviläinen suostuu ja ottaa sen efodikasukan, puisen Jumalan kuvan ja muut Jumalan kuvat, jonka se Miikan äiti oli teettänyt ja lähti näiden miesten mukaan. Ja sitten meille kerrotaan aika dramaattinen kohtaus, kun Miika lähtee sitten ajamaan takaa näitä danilaisia ja sitten ne sanoo Miikalle, että mikä sulla on hätänä, kun olet koonnut tuollaisen joukon. Ja Miika vastaa jakessa 24, te otitte minulta jumalat, jotka olin teettänyt ja veitte minun pappini mennessänne. Mitä minulla enää on jäljellä? Ja sitten vielä kysytte, mikä minulla on hätänä. Tämä on aika järkyttävää jae.
No jollakin tavalla tässä nyt tämä Miika sitten näissä tapahtumissa myös saa kohdata sen. Hän itse toimi hyvin omavaltaisesti ja tässä nyt tuli sitten toinen joukko, kokonainen kansa, jotka ajattelivat, että hekin toimivat tällä tavalla omavaltaisesti, että tämä on vähän niin kuin Jaakobin kertomuksessakin. Jaakobkin kohtaa sitten, kun hän ensin juo niin, niin sitten hän kohtaa toisiakin siellä Laabanin, joka juo niin. Että tässä mulle tulee semmoinen ajatus, että ensin hän itse tekee ihan omia pyhäkköjä ja hakee itselleen niin kuin sillä tavalla Jumalan suosiota. Ja nyt nämä ottavat hänen pappinsa ja niin hän jää sitten ilman pappia.
Sä Eero sanoit, että onko tässä mitään hyvää, että ei tämä tarina tästä kehity, mutta mä mietin, että eikö tässä nyt ole itse asiassa Jumalan käsi, että Miika menetti itse tekemänsä Jumalan, koska se itse tehty uskonto ei pelasta, niin eikö tämä nyt ollut Jumalan siunaus, että hän menetti sen itse tekemänsä systeemin ja hän joutuu niin kuin palaamaan siihen, että hetkinen, että missä on oikea Jumala, että ei tämä häntä autakaan. Eikö tämä ollut niin kuin hyvä veto
No se, sitä ei kai tässä varsinaisesti kerrota, että se olisi niin kuin ollut hänelle sitten tämmöinen paluu juurille. Mutta
eikö se voisi olla?
Niin, tämä on hyvä toivomus. Hyvä toivomus. Että mä luen näitä niin, että tässä niin kuin jokainen tekee pikkusen väärin tai paljon väärin. Et jokainen omalla tavallaan, tämä on niin kuin semmoista sekoilua, pelkkää uskonnollista sekoilua näiden toiminta noin elävän uskon kannalta. Ja jostain syystä se on täällä kerrottu, ja jos ei vähiten ehkä siksi, että kaiken tämän keskellä Jumalan suunnitelma kuitenkin tässä maailmassa kulkee eteenpäin, kaikesta sekoilusta huolimatta.
Ja sittenhän tuolla tulee tuolla jakessa 31 tämä, mihin Eero on jo viitannut useamman kerran, että siis nämä ensin Miika ja daanilaiset pitivät Miikan teettämät Jumalan kuvat itsellään koko sen ajan. Ja sitten kerrotaan, jonka Jumalan pyhäkkö oli Siilossa. Eli siellä on koko ajan ollut se ilmoitettu oikea pyhäkkö olemassa Siilossa, johon ei kartan mukaan edes ole mikään mahdoton matkakaan. Ja se on siellä olemassa, ja Miika on halunnut tämmöisiä omia pyhäkköjä rakentaa, ja sitten daanilaiset menevät samalla lailla siihen mukaan.
Ja tosiaan Danin heimo vallotti tämän laisin paha aavistamattoman kansan ja surmasi heidät ja poltti kaiken ja sitten siirtyivät sinne asumaan. Mitä me nyt sanotaan tästä? Voidaanko me itse valita ne tavat, miten me palvellaan Jumalaa? Miten meidän tulisi Raamatun mukaan tässä ajassa palvella Jumalaa?
Niin, mulle tulee mieleen tämmöinen lause, jota monet sanoo, että uskon kyllä Jumalaa, mutta en niin kuin kirkko opettaa.
Siis, ihan sama tulee mieleen.
Joo, että tässä on niin kuin sellainen omatekoinen uskonnollisuus.
No sanokaa nyt, miten sitä Jumalaa pitää palvella?
Raamatun sanan ja sen mukaan, mikä on vuosisatoja
ollut. No jos mä luen tästä nyt, mä luen tuomarien kirjaa, niin tässähän näytetään, miten nämä palvelee Jumalaa.
Niin tässä näytetään, miten ei pidä palvella. Nämä on esimerkkejä siitä. Ja toi on oikeastaan aika hyvä huomio, että Raamatussa siis on paljon sellaisia esimerkkejä, että älä tee näin. Ja vaikka tätä ei niin kuin erikseen täällä alleviivata, että ne oli ihan tyhmiä ja teki väärin, niin se on Raamatun lukijalle se on selvää, kun ymmärtää Raamatun kokonaisuuden.
Ehkä se on kuitenkin, kun täällä sanotaan, että siihen aikaan kukin teki sitä, mitä itse katsoi hyväksi, niin kyllä ne on musta semmoisia pieniä vihjeitä siellä välissä, että kun tätä luette, niin näette, että tällä lailla se on sitten, kun ihmiset tekevät. Ja niistä itse tehdyistä Jumalan kuvistakin tuli aikamoinen riita siellä sitten, kun nämä sano uhkailee, että jos lähdet näitä hakemaan, niin käymme kimppuusi. Ja Miika huomasi, että he olivat häntä vahvempia, hän kääntyi ja palasi kotiinsa ilman niitä Jumalan kuviaan. Eli pelkkää riitaa sitten tuli tämmöisestä.
Niin, eikä ne Jumalan kuvat pystynyt auttamaan siinä ollenkaan.
Mutta miten me saataisiin nyt onnellisesti loppuun tämä se?
Niin, miten palvellaan Jumalaa? Mennään sunnuntana kirkkoon, luetaan Raamattua, käydään ehtoollisella.
Juuri näin.
Kuunnellaan ja luetaan sanaa ja
pysytään Jumalan yhteydessä, hänen sanansa.
Ja kristittyjen yhteydessä.
Radioraamattupiiri.
Rukoiletko Maria Kaarinat?
Rakas taivaan isä, me olemme monessa asiassa rikkoneita sinun edessäsi ja tässä kertomuksessakin näimme, kuinka me aina etsimme omia teitämme ja kaiken keskellä sinä kuitenkin haluat johdattaa ja sinun totuutesi saavuttaa meidät ja mä pidän meidät sinun yhteydessäsi, sinun sanasi ja armon välineiden yhteydessä. Jeesuksen nimessä, aamen.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi